të 2011. Thuat se 55 miq qytetar të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk dinë shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që dinë shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë mbi 82.000 persona. Por zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdimisht kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Përveç sistemit parauniversitar, në gjendje më të mirë nuk qëndrojnë as institucionet e larta të arsimit. Kohëve të fundit, ekspert për çështjet e arsimit edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë thënë se me simdhënja jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja programeve studimore me tregun e punës, mungesa mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë, plagjiatura punimeve të diplomave janë vetëm disa nga problemet që kanë përcjell sistemin e lartë të arsimit. Por cilat do të jenë mundësitë për një zhvillim efikas për sistemin e arsimit për vitin 2016? Azem Guri, këshilltari i ministrit të arsimit, thotë se përpjekjet nuk do të mungojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pavarësisht lavdratave të ministrit të shëndetësisë se sistemi shëndetësor pjesërisht është reformuar gjatë vitit 2015, ekspertë shëndetësor dhe të tillë që merren me këtë fush thonë se ka pasur shumë pak lëvizje pozitive. Vërejtje kanë dhënë edhe zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë. Raport nga Ariana Kasapolli.
Përmirësime të pjesërishme, por edhe ngecje e sfida e kanë karakterizuar shëndetësinë kosovare gjatë vitit 2015. Reforma shëndetësore në Kosovë duket se ende nuk ka arritur nivelin e duhur, ndonëse po punohet intenzivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa fusha, në shumë prej tyre reforma ka ngecur. Në syrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, mos funksionimi i sistemit të informimit shëndetësor, pengesat e ligji i prokurimit, por edhe mangësit bugjetore kanë qenë disa nga pikat që as gjatë vitit 2015 nuk ka mundur të ecin për para. Me gjitha të, ligjet e artuara vitet e fundit paraqesin një bazë të mirë për reformën e më të tjeshme shëndetësore, thonë ekspert që merën me shëndetësin. Ministri i shëndetësis Imet Rahmani në një prononcim dhe në Radios Evropa e Lirë ka folur rreth të arriturave dhe punës që është bërë gjatë këti viti.
Ka pas përmisime të mëdhaja në furnizim e barna, kem ngrit kapacitete të reja si që është kardiokirurgia, ta që është shumë funksionale, atyne që nuk janë shumë të prekshme, po që vrehen është ndërprerja skandaleve që kanë qenë rutin në Ministrinë e Shëndetësisë dhe rrëth Ministrisë Shëndetësisë. Këtë vitë s'kem pas skandale tila, jemë nuk të respektojmë ligjin dhe jemë nuk të instalojmë një frymë bashkëpunimi edhe pune intenzive në Ministrinë e Shëndetësisë.
Zoti Rahmani ka folur edhe për sfidat që e kam përcjellur gjatë vitit 2015.
Ngecje mund të quhen që kem pas dëshirë të ecim më shumë në fondin e sigurimit shëndetësor, kem pas shumë më shumë dëshirë të ecim në sistemin e informimit shëndetësor. Natyrisht pengesat kanë qenë prej më të ndryshmeve, qoftë te ligji prokurimit, për shembull, që nuk e trajton shëndetësinë si diçka të veçantë me specifikat që ka, sepse kemi disa tendere. Në fakt, dy janë kruciale të mëdha, që njëra është përfunizim e bana me insulina, tjetra është shkurja në rivlerësim e tenderit për në fillimin e ndërtimit emergjencës e tjera. Këto kanë qenë diçka që kanë sfidu.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se gjatë këtij viti kanë munguar aktivitetet ditore që do të reflektonin aspektet ligjore dhe do të përmirësonin statusin shëndetësor të qytetarëve.
Ndonë se Kosova ka rritur rezultatet të lakmueshme sa i përket krijimit të kornizës ligjore dhe strategjive të cilat kanë për synim reformimin e sistemit shëndetësor, kujtoj që për vitet në vijim mbetet mjaft hapësire madhe për të punuar edhe më intensivisht dhe për të intensifikuar aktivitetet.
Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se gjatë vitit 2015 nuk ka pasur reformim shëndetësor. Ndryshe sipas ekspertëve shëndetësor, për të funksionuar në mënyrë të mirë fill sistemi shëndetësor, janë të nevojshme përpos financave edhe qeverisja e mirë, transparente llogaridhënëse e sistemit shëndetësor, ofrimi i shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe krijimi i kuadrit kompetent shëndetësor, i cili njëherit është edhe shtylla kurrizore e këtij sistemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka njoftuar sot se mbrëm pak para mesnate kanë pranuar informacione se militant nga Siria dhe Iraku po planifikonin sulme në qytetin e Münihut. Hubertus Andrea, shefi policisë Gjermane, tha sot gjatë një konference për media se policia nuk ka arritur që t'i gjejë të dyshuarit dhe se nuk janë të sigurt nëse sulmuesit potencial gjenden në territorin Gjerman. Sulmuesit sipas tij kishin planifikuar që në mesnatë sulmonin stacionet e trenit në Münih. Stacionet e evakuar mbrëm janë hapur sot, ndërsa organet përgjegjëse kanë thënë se nuk ka indikacione se mund të ketë sulme në orët apo ditët e ardhshme. Autoritetet në Dubai kanë filluar hetimet për ta gjetur shkaktarin e zjarrit në hotelin luksos 63-4 që kanë gjarë pak para ndrimit të viteve. Zjarr fiksit e kanë lokalizuar zjarrin në hotelin downtown. 16 persona janë lënduar si rezultat i zjarrit në hotel. Zjarri e ka përfshirë hotelin me njëherë pas ndezjes së fishek zjarreve nga Kulla Khalifa, e cila është ndërtesa më e lartë në botë. Marveshja për tregti të lirë në mes të Ukrainës dhe Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqi sot. Marveshja tregti së lirë nënshkruar në qërshor të viti 2014 është pjesë e marveshjes së gjerë së asociimit të BE-s ndërsa pritë të fuqizoj ekonomine dobësuar të Ukrainës. Komisioni Evropian përmes një deklaratë të lëshuar tha se marveshja do të kontribuoj në të mirë të ekonomisë ukrainase. Rusia thot se do ta padis Ukrainën për moskthimin e një borgji prej 3 miliard dollarësh. Ministria Ruse e Financave përmes një komunikate të lëshuar tha se Kievi nuk është në gjendje që t'i paguaj detyrimet që kanë nga i Moskës dhe për këtë arsye do të pësojnë procedurat ligjore. Ministria tha se padia do të parashtrohet kundër Ukrainës në një gjykatë britanike. Në 2013 Ukraina i kishte huazuar 3 miliard dollar nga Rusia. Policia afgane ka njoftuar sot për një shpërthim të madh që është dëgjuar në qendër të Kabulit në afërsi të një pjese ku kanë ndërtesa të ambasadave, ndërtesa qeveritare e restorane. Zyrtarët afgan dhe mediat e atjeshme thonë se sulmi ka ndodhur në një restoran që frekuentohet nga të huajt. AFP e ka cituar zëdhënësin e Ministrisë së Brendshme afgane Sedic Sediqi të ketë thënë se shpërthimi ka ndodhur në lagjën Qala e Fetullah të Kabulit dhe me sa duket një restoran ka qenë në shënjestër. Mediat afgane thonë se një i dyshuar i veshur me uniform të forcave afgane të sigurisë është arrestuar, dhan bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.